Šį rytą žinių radio eteryje apžvelgėme Seimo rinkimų pirmojo turo eigą bei rezultatus ir prie mūsų jau prisijungė visuomeninės organizacijos Baltosios pirštinės koordinacinio biuro narys Jonas Bičiūnas. Labas rytas.
Sveiki.
Pone Bičiūnai, tai pirmiausia apie jūsų organizacijos aktyvumą, kiek jūsų resursai leido aktyviai stebėti Seimo rinkimų pirmąjį turą?
Iš ties pakankamai leido, kadangi turėjom kelis šimtus stebėtojų ir aplankėm beveik 10% apylinkių apie 200.
Kur jūsų stebėtojai matė daugiausiai pažeidimų, iš kurių kraštų sulaukėt tokio informacijos?
Tai, žinokit, visą laiką būna tas pats, kai sulaukėm iš Vilniaus ir Vilniaus rajono, tai dėl dviejų priežasčių, tai visų pirma dėl šių regionų dydžio ir dėl to, kad stebėtų daugiausiai iš tenai turim, tai taip visą laiką ir būna metai iš metų.
Dar kokie tai dažniausiai būna pažeidimai?
Tai dažniausias pažeidimas tai yra politinės reklamos įvairūs aspektai. Tai sekmadienį žmonės skambina dėl tylos periodo, kartais pranešti, kartais nežymėta reklama, kartais neprašyta reklama ir panašiai. Na, o konkrečiai rinkimų dieną, tai balsadėžių plombavimo aspektai įvairūs. Kol kas nėra standartizuotas šitas dalykas tiek, kad visos apylinkės turėtų vienodas dėžės ir todėl visą laiką kyla tam tikrų nesklandumų, kai kai kurios komisijos šiek tiek improvizuoja plombuodamas tas savo balsadėžės ir čia yra numeris vienas pažeidimas, kuris būna fiksuojama.
Iki Seimo rinkimų likus dar daugiau nei savaitė, jūsų organizacija jau pranešė, sulaukianti vis daugiau piliečių pranešimų apie pastebimus galimus agitacijos pažeidimus ir dažnai buvo užsiminta būtent apie tuos pažeidimus socialinėje erdvėje. Kiek tai buvo dažnai matoma būtent šiuo rinkiminiu metu?
Negalėčiau pasakyti, kad tai buvo kažkuo išskirtiniai rinkimai šiuo aspektu. Tiesiog iki šiol yra vis dar pakankamai gaji praktika, kai kandidatai į Seimą ar į kitus politinius postus mėgsta reklamuoti nežymėdami savo reklamą atitinkamai.
Šie Seimo rinkimai, na, šie metai apskritai yra toks rinkiminis laikas, ar ne, tai jau ne pirmi rinkimai, lyginant su ankstesniais šiais metais vykusiais rinkimais, kažkokių didesnių pokyčių pastebėjot, ar tai pažeidimų prasme, ar kaip tik gal visuomenės aktyvumo prasme?
Iš tiesų, tai nelabai turbūt yra panašus rinkimai, kaip ir visi kiti. Šiaip norisi pasidžiaugti, kad skambučių iš žmonių, kurie susirūpinę rinkimų skaidrumu, gauname iš tiesų nemažai, norint pasakyti, ar tai yra labai padidėjęs skaičius, ar galbūt apskritai pasikeitęs, tai reikėtų jau tikrai žiūrėti, nes tokio jausmo, kad gavom kažkaip išskirtinai daug ar išskirtinai mažai pranešimų, tai negaliu pasakyti, tačiau tikrai norite pasidžiaugti, kad tų skambučių sulaukime ir kai kurie iš jų iš tiesų yra labai naudingi ir taiklus pastebėjimai, kurie galiausiai pavirsta ir tyrimais, turbūt galima įvardinti, kurie perdodami jau tada VRK aiškintis, kaip ten kas nutiko.
Būtent VRK pirmininkė pasidžiaugė džiuginančią tendenciją, kad rinkėjai vis aktyviau informuoja apie matomus nusižengimus. Kiek jūsų keičiasi gerą pusę, plečiasi bendravimas su vyriausia rinkimų komisija?
Sakyčiau, kad santykis su vyriausia rinkimų komisija yra ganėtinai dalykiški. Yra tam tikri žmonės, kurie bendravome jau ir iš praeitų rinkimų, kuriems žino, padeda kartais mums atrinkinėjant kandidatus, nes Baltosios pirštinės kaip nepriklausoma politinė organizacija, mes pakankamai griežtai žiūrime į tai, kas gali būti mūsų stebėtojai, tai bet kokios politinės asociacijos yra netinkamas ir vis tik visko pasitaiko, kartais yra sunku labai tikrai patikinti žmogų, tai yra buvo, kai patys VRK su mumis susitikė ir sako, jog šis žmogus jiems galbūt kelia įtarimų, kad galėtų būtent mūsų organizacijai netikti, ar jūs tikrai norite, kad šis žmogus būtų jūsų nariu, tai yra taip buvę. Ir bendrai santykiai yra pakankamai draugiški, labai geranoriškai ir atsakomai mūsų klausimus, išduodami pažymėjimai pakankamai operatyviai ir iš tiesų jokių nesklandumų nekyla šitoje vietoje.
Dar šitai kalbant apie pažeidimus, na, seniau bent jau tikrai būdavo tokia tendencija ir girdėdavom apie papirkinėjimo arba pavėžėjimo atvejus, na, bent jau pirmajame Seimo rinkimų ture tokių atvejų kol kas negirdėjome. Čia turim jau visiškai akivaizdžiai pasikeitusią tendenciją priešingą pusę, ar ne?
Žinokit, panašu, kad taip. Panašu, kad papirkinėjimai pasiliko praeitame dešimtmetyje, nes gandų vis dar klinda, kad kažkur kažkas, kažką galbūt. Tačiau aš asmeniškai tik pasidaryta nesu matęs ir iš stebėtojų aplinkui nesu girdėjęs ir taip pat kiek mačiau pažeidimas, nes vis tik tai nėra mano kuruojamas rytis, tačiau kiek ten teko užmesti akį, tai tokio dalyko nemačiau. Nei per šios rinkimus konkrečiai, nei šiemet ir pernai reiktų tikrintis, bet irgi nelabai būdingas pažeidimas dar.
Kalbant apie rinkimų, tokias pilkąsias zonas, kur sunku patikrinti ir sunku nustatyti tuos pažeidimus, tai balsavimas namuose, na, stebėtojai turbūt irgi kiekvieną kartą nebūna šalia ir kiek jūs įžvelgėt irgi tendenciją, kad, na, sutinka su tą nuomonę, kad tai yra tokia pilkoji zona, kur iš tikrųjų sunku patikrinti.
Pilkoji zona, žiūrint prie aspektą, aš tai tiesiog įvardinčiau, kad tai yra labai probleminis rinkimo etapas. Iš tikrųjų labai, labai, labai jautrus, kadangi ir ne tik balsavimas namuose, aš taip pat pridėčiau ir tam tikrus spec punktus, kur yra senjorų globos namai, ar socialinės rūpybos namai, ir panašus, kur tam tikrais rinkėjais gali būti pakankamai lengva manipuliuoti. Ir, na, taip, čia nelabai ką yra ir pridurti. Ir mums turbūt šių rinkimų etapų stebėjimą šiek tiek apsunkina ir tai, kad jie vyksta darbo dienomis, darbo metu, ir mūsų stebėtojų dauguma yra vis tiek turi ar darbą, ar galbūt studijuoja ir reikia specialiai imti laiką, kad būtų galima stebėti šį balsavimą. Tas irgi nepadeda. Tai taip buvo, yra ir ko gero dar kurį laiką liks pakankamai probleminiai etapai.
Ar čia viskas atsirėmė tik į stebėtojų resurso didinimą, ar matot ir kitų galimų sprendimų?
Sunku pasakyti, žinokit. Norėtųsi, kad tokie dalykai nereikalautų apskritai stebėti, kad būtų galima pasitikėti rinkimų sistema, kad užtektų tos komisijos, kurie bent jau formaliai turėtų eiti jas deleguoti skirtingų partijų ir kad tos savitarpio stebėsenos užtektų. Vis tik yra turbūt daug aspektų, nesinorėtų labai giliai šitai leistis, bet turbūt galima pasakyti, kad taip jau labai tobulai ši sistema neveikia, tai net ir nežinau, žinokit, ką pridurti daugiau.
Antrasis rinkimų turas, na, komisijoms skaičiuot balsus turbūt yra lengviau, paprasčiau, viskas vyksta greičiau jūsų organizacijai. Kaip tas rinkimų antrasis turas atrodo ir pažeidimų prasme, ir apskritai, na, kaip jūs mato tą artėjantį rinkimų antrąjį turą? Kam labiau ruošitės?
Tai pirmajam. Be abejo, pirmajam ir žmonėms, tiesiog patiems rinkėjams yra daug įdomesnis pirmasis turas balsuoti už sąrašus ir na, visą laiką tai būdavo. Tai be abejo, antrasis turas bus šiek tiek mažiau įtemptas, ko gero sulauksime šiek tiek mažiau pranešimų apie galimus pažeidimus. Galbūt kai kurie žmonės, mūsų stebėtojai, kurie stebėjo pirmąjį turą, antrojo nepastebės, tai irgi būna. Tačiau vis tik antrųjų turų, kaip visada, turime pakankamai nemažai. Tai labai kviečiame registruotis, galime tą daryti iki kito pirmadienio. Iki rinkimų savaitės pirmadienį kviečiame registruotis mūsų puslapyje, tarp stebėtojų, tai baltasispirštinės.lt. Ir na, mes toliau dirbame. Ir galbūt net pridėčiau, kad net kai ir mažesni tam tikri rinkimai, aš tai artėja turbūt keletos savivaldybių merų rinkimai dėl Čekučių skandalo, tai ten irgi planuojama dalyvauti. Tai ir tenai įjungsime registraciją, kviesime žmonės stebėti. Ir be abejo, tai bus mažiau intensyvus rinkimai. Tačiau vis tiek problemas lieka tos pačios, niekur jos netinksta nuo to, kad mažesni rinkimai.
Ką, ačiū už jūsų skirtą laiką. Tai buvo visuomeninės organizacijos Baltosios pirštinės koordinacinio biuro narys Jonas Bičiūnas. Tęsime Seimo rinkimų pirmojo turo apžvalgą. Prie mūsų jau čia telefonu jungiasi komunikacijos ekspertas Arijus Katauskas. Labas rytas.
Labas rytas.
Pone Katauskai, na, komunikacijos ekspertai tarytum teigė, kad visą potencialą galima bus pamatyti per Seimo rinkimus, kitus rinkimus tarytum į antrą planą, šiek tiek nustumdami. Tai ir iš tikrųjų jautėsi, kad partijos visą dėmesį įskyrė ir koncentravo būtent Seimo rinkimams?
Taip, vienareikšmiškai... Visas dėmesys dabar buvo, nes vis tik tai mes turime labai įdomų laiką po rinkimų. Mes turime 3 metus, kada mes rinkimų neturėsime. Tai visas šitas laikotarpis uždaro tą ciklą rinkimų. Partijos tikrai matė, turbūt visos matė savo, kėlė savo užduotis ir koncentracija į šios rinkimus buvo, mano nuomonė, 100%. Na, vis tik tai turbūt labai svarbi, na, suprantama tą partijų, sakykime, partijų tokia pozicija, nes dabar po šių rinkimų, kaip ir minėjau, 3 metus mes turime stabilią valdžią regionuose, arba, tai, sakykime, ant žemės, savivaldybės ir merai, mes turime prezidento pakankamai stabilią poziciją ir mes turime turėti ir Seime. Tai va čia šitoje vietoje. Šito ciklo uždarimas, na, pareikalavo iš visų partijų pakankamai didelės koncentracijos.
Kalbant apie rinkiminę kampaniją, na ir matomus pirmo turo rezultatus, kas jūs patį iš komunikacinės pusės gal šiek tiek nustebino?
Nežinau, ar nustebino, tačiau išskirčiau keletą dalykų. Vienas dalykas, tai turbūt yra labai, labai aiški komunikacinė Remigijaus Žemaitaičio pergalė. Tai, na, jie greičiausiai nedalyvaus formuojant daugumą, tačiau tai, ką pavyko jam pasiekti prezidento rinkimuose, pavyko įtvirtinti ir Seimo rinkimus. Ir galbūt nepatik žmonėm tai, ką aš dabar pasakysiu, tačiau akivaizdu, kad mes turėsime su Remigijum Žemaitaičiu ir jo gebėjimu laimėti dėmesį, jo gebėjimu kalbėti, panaudojant ir esamus faktus, ir gal kai kuriuose vietose sukurtus faktus, kad pritraukti dėmesį, taikstytis pakankamai ilgai, ir tai yra naujos kartos, nors jau didelę patirtį turinčio politiko retorikos pavyzdys, kuris bus nagrinėjamas iš tikrųjų, kaip jisai komunikuoja, kodėl jis taip dėlioja. Nenustepsiu, kad mes pradėsime jį lyginti su Trumpu ir visais kitais politikais gebančiais taip kalbėti. Kartu iš blogo, na, nustebino tai, kad senieji vilkai, na, ten ar tai paimsime Viktorą Uspaskichą, ar paimsime tą patį Artūrą Zuoką, šiuose rinkimuose atrodė išsikvėpę pasenę ir ko gero patraukti jau iš didžiosios politikos, netgi kaip ir politikai kalbėtojai. Bet išskyrus šitas dvi dalis, visos kitos partijos, visų kitų partijų lyderiai nelabai nustebino, galbūt labiau nustebino tai, tik, na, tarkime, Vilijos Blinkevičiūtės vis tik gebėjimas būti aštrei ir ne visus guodžiančiai, tarkime, aštrus susikabinimas su Gabrielium Landsbergiu ir taip toliau, na, jis parodė truputėlį kitokį veidą, bet daugiau, kad kažką išskirti būtų labai sudėtinga, netgi ir technikos, kurios buvo naudojamos, jos buvo naudojamos pakankamai klasikinės. Šie rinkimai neišsiskyrė kažkokių tai super įdomių sprendimų, tarkime, komunikacinių prasme.
Dar aptarkime šiek tiek Igno Vėgėlės vaidmenį. Na, jo asmeninis pasirodymas itin įspūdingas, iš 141 vietos į antrą partiją tik paryčiai sužinojo, kad turės frakciją Seime. Koks vis dėlto jo vaidmuo, kaip galima, na, tą jo komunikacinę liniją ir kartu valstiečių ir žaliųjų sąjungos liniją sieti šioje rinkiminėje kampanijoje?
Taip, čia yra turbūt keletas ir šviesių, ir tamsesnių spalvų jo dalyvavimą. Vis tik tai Ignas Vėgėlė, kurio, na, tarkime, negalima sakyti fenomenas, bet galbūt labiau veidas advokatavimas tam tikrai temai dar prieš prezidento rinkimus, atsiminkime, jis buvo ten trečioje vietoje ir panašiai, atrodo, kad iš tikrųjų mes matome labai labai stiprų politiką, kuris gali mesti iššūkius mūsų jo arba senbuviam, arba geriausiai matomiam turbūt politikam viešoje erdvėje. Prezidento rinkimai parodė, kad šiek tiek čia per daug buvo vaivorykščių aplink tai ir matyt, kad Ignas Vėgėlė pralaimi neturi tokio potencialo, kokį galvojame, kad turi. Jo jungtis su Ramūnu Karbauskiu ko gero pritraukė didelę dalį ir jo rinkėjų, kad jie gavo, na, tarkime, tam tikrą partiją arba sąrašą, kuris sustiprėjo, reikia pripažinti, Igno Vėgėlės sąrašas plus Ramūno Karbauskio ir Verygo sąrašas. Jie vienas kitą pakankamai stipriai sustiprino, tačiau sunku dabar įvertinti, o kiekgi dėl tos jungties jie prarado savo senųjų rinkėjų. Nuosaikesnių galbūt, jeigu kalbame apie žaliuosius ir valstiečius, kiek iš to išlošė tie patys socialdemokratai ir Saulius Skvernelis, kuriam na, ta jungtis, nors ir galėjo atrodyti labai pavojinga, bet iš tikrųjų, bent jau, na, žinoma, tyrimų duomenis reikės pasižiūrėti, bet mano iš ankstinė nuomonė būtų tokia, kad šita jungtis padėjo Sauliui Skverneliui būti dabar ten, kur jisai yra.
Dėkui Jums už išvalgas, tai buvo komunikacijos ekspertas Arijus Katauskas. Tęsime Seimo rinkimų pirmojo turo apžvalgą ir kalbamės telefonu su politologu Ignu Kalpoku. Labas rytas.
Labas rytas.
Pane Kalpokai, tik paryčiais paaiškėjo, kad Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga visgi perkopė 7% barjerą ir turės savo frakciją parlamente. Su kuo Jūs siejate, na, tokį rezultatą, nes turbūt žvelgiant iš nuomonių apklausų, turbūt tik keli netitikimai tokie buvo ryškesni ir vienas iš jų priklauso Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai. Tai visgi, kur tos yra nesėkmės priežastys?
Na, tas netitikimas, palyginus su apklausomis, yra paklaidos ribose, tai savaime nieko ypatingai netikėto nėra, o tą prastoką rezultatą galima sieti su dviem kitais gerais rezultatais. Tai yra Demokratų vardan Lietuvos ir Nemuno Aušros. Nemuno Aušra akivaizdžiai bent jau Žemaitijoje, pietų vakarių Lietuvoje tikrai nuvalgė dalį paramos nuo valstiečių. Kitas dalykas, vis tiek Skvernelio partija, Demokratai vardan Lietuvos, irgi yra tam tikras susisiekintis indas. Šiaip iš tikrųjų, jeigu sudėtumėm būtent Skvernelio ir valstiečių balsus gautus šiuose rinkimuose, tai bendras rezultatas būtų labai panašus su viso labo kelių tūkstančių balsų paklaida, kaip kad jie bendrai surinko dar kaip viena partija prieš 4 metus. Tai, sakykime, kažko labai dramatiško neįvyko, tiesiog tie balsai išsidalino ir truputėlį persiskirsti.
Koks yra Igno Vėgėlės vaidmuonas? Asmeninis pasirodymas, jeigu taip galima įvardinti, labai įspūdingas, iš 141 į 2, partinis, na, toks koks yra?
Na, jo tas pakilimas iki antros pozicijos, man atrodo, sunku įsivaizduoti, kad ką nors nustebino. Tai toks planas ir buvo, ir tie, kas atėjo balsuoti už valstiečius, prie to plano įgyvendinimo prisidėjo. Na, o apskritai partinėme lygmenyje, tai aš įsivaizduočiau, kad tie partijos potencialūs rinkėjai, kurie buvo nuosaikesni, kurie galbūt paradoksaliai labiau būtų pritarę Verygos linijai, jeigu mes kalbam apie pandemijos suvaldymą ir panašiai, na tie tada perėjo pas Skvernelį ir tikrai aš manau, kad Vėgėlė galėjo Skverneliui pridėti kokį procentą du.
Ir ar galima teikti, kad valstiečiai ir žalieji, na, jau bus toje valdančioje koalicijoje?
Čia dar yra atviras klausimas. Aš manau, kad ta trečioji vieta koalicijoje bus ir derybų, ir matematikos objektas, nes aš neatmešiau liberalų sąjūdžio kaip trečiosios partijos. Viskas priklausys nuo to, kiek balsų truks ir kiek mandatų surinks antruose turuose vienmandatėse šitos politinės jėgos. Na ir taip pat, kas bus sukalbamesni dėl sąlygų ir dėl postų. Tai valstiečiai galbūt bus demoralizuoti ir sukalbamesni, bet kitas dalykas, valstiečiai turės tą problemą, kad na, neaišku, su kuo kalbėtis, ar su Karbauskiu, ar su Vėgėle, ar su dar kuo nors. Tai čia aš manau, kad to trečio brolio paieškos gali nusikelti tikrai gerokai po antro turo.
Užsiminėte apie liberales jėgas. Kiek jūs stebina, na, kad naujajame Seime nebus Laisvės partijos frakcijos ir na, sėkmingas liberalų frakcijos pasirodymas, liberalų partijos sąjūdžio pasirodymas. Ir ar čia galima teikti, kad kažkuria prasme liberalų sąjūdis Vilniuje atėmė balsus būtent iš Laisvės partijos?
Tikrai taip, liberalų sąjūdis taip sėkmingai Vilniuje nepasirodė, ironiška, bet nuo pat tada, kai išėjo Šimašius su kompanija ir įkūrė tai, kas vėliau tapo Laisvės partija. Tai čia liberalų sąjūdžiui, ypač Vilniui, turėtų būti pakankamai saldus revanšo skonis. O šiaip, ko gero, bent iš dalies suveikė ir tas toks strateginis balsavimas, kur liberalų sąjūdis na, buvo tas toks ramesnis, nuobodesnis, bet tuo pačiu gal patikimesnis, vyresnis brolis. Apie jų galimą dalyvavimą, bet kurioje valdančiojo koalicijoje taip pat prieš rinkimus buvo kalbama. Na ir dalis tų, kurie na, nebuvo tas toks kertinis ištikimiausias Laisvės partijos elektoratas, gali būti, kad balsavo strategiškai panašiai kaip ir prezidento rinkimuose ir tie balsai prisidėjo būtent liberalų sąjūdžiui.
Kokius dabar apskritai Laisvės partijos kaip darinio matytumėt vietą, nes na, kažkuria prasme mažiausiai 3 metam, ar ne, atsisėdo ant atsarginių suolelio ir na, kai kurios partijos tuos išbandymus atlaiko, kai kurios ne. Kaip jums atrodo, kas iš Laisvės partijos dabar ateityje gali būti artimiausiu metu?
Na, Laisvės partijos sėkmė labai stipriai yra susieta su jos sėkme Vilniuje. Tai dabar pagrindinis dėmesys vis tiek nebijotinai turės būti į Vilniaus savivaldą ir tada į artimiausius Vilniaus savivaldos rinkimus. Jeigu tuose rinkimuose pavyks vėl iš naujo užkurti kažkokią entuziazmo bangą, tada mes galėsim kalbėti apie šitos partijos tolimesnius šansus. Jeigu ne, tai tada tas likimas gali būti ir liūdnokas.
Konservatorių partijos pasirodymas Seimo rinkimų pirmajame ture beveik 18% balsų ir 17 mandatų. Partijos retorika irgi daug kas pastebi, kad na, irgi šiek tiek buvo kitokia, tarytum bandymas vienytis prieš radikalus, ar ne, netgi bandymas kažkokių ieškoti vienybės bendrų kampų su tais pačiais socialdemokratais. Kokią tai galėjo turėti įtaką tam galutiniam konservatorių rezultatui?
Nemanau, kad tai galėjo turėti esminę įtaką bent jau vakarykščiams rezultatams, kadangi tie rinkėjai, kurie liko ištikimi Tėvynės sąjungą, jie ir balsavo už Tėvynės sąjungą kaip už Tėvynės sąjungą, o ne kokią nors vienijančią jėgą. Tai aš visą šitą matyčiau labiau gal kaip bandymą mažinti partijos toksiškumą prieš antrą vienmandačių turą, ypač ten, kur, pavyzdžiui, reikės kovoti su Nemuno aušra. Tokiu būdu, na, tarsi bandant gerintis platesniam rinkėjų ratui.
Socialdemokratai, na, visuomenės nuomonės apklausos visada rodė jų pirmavimą, čia turbūt irgi kažkokio stebuklo tame nėra, nepaisant to, kad ir Vilija Blinkevičiūtė, na, dažnai neįsakė savo pozicijos, ar būtų premjere, ar ne, tas socialdemokratų rezultatas, kiek jis galėjo būti dar galbūt geresnis?
Jis galėjo būti geresnis, turint omenyje dabartinių jau nueinančių valdančiųjų nepopuliarumą, bet aš sakyčiau, kad tas truputėlį mėtymasis ir neapibrieštumas ir netgi sakyčiau gana blankokas pačios Vilijos Blinkevičiūtės kaip sąrašo lyderės pasirodymas viešojoje erdvėje ir debatuose ir panašiai, na, aptirbė kažkiek tuos šansus ir manau, kad dalis tų balsų, kuriuos mes matom nuėjusius Skvernelį, kaip tokiam turbūt vidurio kelio kandidatų, jie labai sėkmingai save šitaip pozicionavo ir iš radikalesnės pusės labiau nepatenkintų, manau, kad ir Žemaitaičiui. Na ir to pasekoje iš tikrųjų skirtumas daugiamandatėje tarp abiejų partijų, socialdemokratų ir Tėvynės sąjungos, jis yra mažesnis negu galėjo būti.
Dar komunikacija, pabaikit, prašau.
Viskas tvarkoju.
Komunikacijos ekspertai išskiria Nemuno aušros pirmininko Remigijų Žemaitaičio, na, puikia tą politinę komunikaciją ir, na, tarytum teigia, kad su juo reikės skaitytis, ypatingai, na, šiuose rinkimuose pasirodė, kad galbūt tie senieji, senosios kartos politikai jau neturi tiek ką pasakyti, čia pirmiausia buvo skirta Artūras Zuokas ir Viktoras Uspaskich. Kiek Remigijų Žemaitaičio, na, šiuo atveju tas fenomenas vis dar veikia ir ypatingai tas, na, pasakymas, kad jis žmogui toliau esančiom nuo Vilnių moka paprastai paaiškinti, kas gi vyksta.
Na, aš patie Žemaitaičio irgi nelaikyčiau labai jau naujos kartos politikų, jis politikoje yra dar nuo Pakso laikų, tai tikrai nėra naujas veidas, bet tai yra žmogus, kuris sugebėjo save išrasti iš naujo ir už tai mes kartais pamirštam, kaip seniai jis yra aplinkui. Tai jo gebėjimas ištransliuoti žinutę ir ko gero visų pirma jo tas toks aštrumas ir pasiryžimas kipti visiems į atlapus tikrai padėjo. Na ir aš net nebijoju, kad žmonės, kurie pakankamai stipriai nusivylė net ne tik dabartiniais valdančiaisiais, bet ir politikais apskritai kaip grupė, tikrai turėjo nemažai pasitenkinimo žiūrėdami, kaip Žemaitaitis juos puola, jo tą tokį staržieviškumą, nepagarbumą, nuolatinį pertraukinėjimą oponentų ir panašiai, nes tiesiog kai negražiai elgiasi su tuo, kas tau nepatinka, kai kuriems žmonėms tai kelia pasitenkinimą.
Vilija Blinkevičiūtė užsiminė, kad mato bendradarbiavimą tik su Sauliaus Skvernelio vardan Lietuvos ir Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Kiek ta retorika Nemuno aušros atžvilgių gali keistis?
Tai ta retorika priklausys nuo matematikos. Ir kai mes matysim bendrą paveikslą mandatų ir kas kiek turi balsų ir kurių jėgų užtenka, o kur galbūt reikia žiūrėti į didesnę, na, vat tada ir sužinosim, kokia yra ta galutinė retorika, o kas yra sakoma tarp abiejų rinkimų turų, tai aš manau, kad dar gali ir pasikeisti, jeigu bus netikėtumų skaičiuojant antro turo balsus.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, tai buvo politologas Ignas Kalpokas.